Software de presentacions. Presentacions de software libre. LibreOffice Impress. LibreOffice Impress é un programa de presentacións libre, é dicir, pódese descargar e usar de balde. É o que ides empregar para o vosso reto e para as prácticas. Permite facer prácticamente todo o que fan programas de pago. Colocar e editar títulos e contido. Colocar imaxes e gráficos. Facer transicións de diapositivas e animacións nelas. Crear distintos formatos para as diapositivas. Etc. Ademais, é posible modificar o seu código para adaptar o programa ás vosas necesidades e gustos. Presentacións de software propietario. Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint ofrece un programa de presentacións baixo licenza de pago. É un software de escritorio que dispón de ferramentas moi avanzadas que están máis orientadas ao ámbito profesional. O programa non admite modificacións, xa que o seu código non é aberto como no caso de LibreOffice Impress. Presentacións de Google, Google Slides. Google ofrece un programa de presentacións en liña para as que se precisa ter unha conta de Google e conexión a Internet. Ten funcións menos avanzadas que as versións de escritorio. A diferenza das anteriores, os datos gárdanse automáticamente na nube e permiten traballo colaborativo en tempo real. Aínda que o seu uso é gratuito, está suxeito ás condicións de servizo de Google.